gepleyen Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Russiýany eklemek bize garlymy diýip türkmen potrosçulary häkimiýetleriň eksport talabynyň näge ile bolýar. Türkmenistanyň döwlet edaralaryna täze prezidentiň portretleri asylýar. Türkmenabatda ýer edinme üçin 10 000 dollar para bermeli we beýlek täzelikler. Olaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Urban tanış edýärin. Ukraina bir neçe şäherde galan paraha dilatyň evakuasiýa edilmegine ýol açmak üçin Russiýa bilen 9 sany gumanitar koridor açmak alalaşygyna gelenligini aýtdy. Wicepremiýeriň ornatary Irina Vereshchuk 23-nji martda alalaşylan 9 koridorun arasynda Mariupoldan Zaporojiýa çenli hem bir koridorun bardygyny, emma onuň Kavagostyndaky şäheriň merkezinden näle etegiňden uzalýanlygyny aýtdy. Mariupolun merkezinde azyk suwluksyz we toksuz galan 10 000 adam 2 hepde gowrak wagt bäri howpsuz ýere çykyp bilmän öter. Ol Kiýew sewtinde de adamlary bir näçe ur boýunça howpsuz ýere çykarmagyň alalaşylanlygyny sözüne goşdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aýry-aýrylykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky we rus kardeşi Vladimir Putin bilen mümkin bolan ýarasyga zerur bolan şertler barasynda telefonyny gurrun etdi. 22-nji martda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, telefon söhbetdeşliginde hiç bir alalaşyk gazanylmady. Ýöne Macronyň tagarlary dowam etdirmek zerurlygyny ananýanlygy hemde Russiýanyň sözüne garşy durmakda Ukrainanyň ýanyna durýanlygy aýdylýar. Russiýanyň Gyrgyzstandaky elçixanasy öz Telegram kanalyna Gyrgyzstanly dowlan ýigidiň Ukrainadaky uruşda ölenligini tassyk etdi. Russiýanyň Gyrgyz asyllary raýaty Russiýa Federasiýasynyň ýaraglı güýçleriniň hatarına şertname esasynda gurluk edýän esker Dorboýew Egemberdi Bekkazymow Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we nasistsizleşdirmek üçin gurulan ýörüýte harby operasiýa wagtyna söwgüşçüň tapşyrygy ýerine ýetirýän mahaly gahrmanlarça wepat boldy diýip ilçhananyň beýanatyna aýdylýar. Rus habar serwislerine peýda bolan habarda aýdylmagyna görä Dorboýew 8-nji martda öldürilipdir. 22-nji martda onuň Issyk-Köl oblasynda doglanyny we kemale gelenligi habar berildi. Polşanyň Aňtowullugy 23-nji martda Warszawadaky Daşary işler ministrliginden 45 sany rus diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyny sorady. Polşanyň içalçylyga garşy gullugynyň metduat sekretary Stanislav Zarinyň sözlerine görä, ol diplomatlar Moskwanyň gizlin gullugynyň tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde guman edilýär. Zarin jurnalistlere içerki hoopsulluk kurulugu Polşada diplomatik wekilhanalary penalap işleyen 45 adamın sanawyny düzü diýdi we ol adamlaryň Polşany nişana almakda guman edilýändigini sözüne goşdy. Toplanan materiallar keskitlenen afsiyerlerin ve olar bilen hizmattaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus Aňtowullugynyň işine gurluk ediyenliğini ve Polşa Respublikasının ve onun hizmattaşlarının halkara arenasındaki durunukluluğuna gönüktürülüp Polşanın bekfitlerine ve hopsulluğuna vekim salyanlığını suud ediyer deyip içalçılığa karşı gurluğun beyannamasını aydılıyar. Talvan 23-nji martda Owganistandaky gyzlar mektebi gaýtadan açylandan bir näçe sagat soň Islam kanunlaryna laýyk gelýän meýilname taýýarlanýança diýip olaryň ýene ýapylmagyny buyurdy. Owganistanyň bilim ministrligi geçen hepde uly klass okuwçylar üçin ensemaý dowam eden çäklendirmelerden soň ýurtdaky orta mekteplerin 23-nji martda ähli okuwçy şol sanly gyzlar üçin hem gaýtadan açyljakdygyny eýlan etdi. Bilim ministrliginiň metduat sekretary 22-nji martda okuwçylaryň ählisiniň klasslara dolanyp gelmegini gutlap video çap etdi. Emma muňa garamazdan bilim ministrliginiň 23-nji martdaky habaryna görä Islam kanunlaryna we Owgan medeniýetine laýyk gelýän meýilname taýýarlanýança gyzlaryň okuyan mekdepleri ýapyk bolmagyny galar. Talibanyň metduat wekili Imamullah Samangani bu maglumaty tassyk etdi. Ol AFP habar gurulugyna hawa bi çynnydy. Siz habarlar dinlediňiz.